сестри и мили приятели, ние ще продължим с разглеждането на шестата глава. От книгата на пророк Даниил ще прочетем още веднъж, за да извлечем нови поуки. Нашите мисли ще бъдат съсредоточени върху въпроса за сигурността. Един въпрос, който струва ми се вълнува всеки един от нас. Защото ние сме свидетели как човек не може да се почувства никъде сигурен на тази земя. Аз съм чувал как съпрузи убиват съпругите си. Деца убиват родителите си. Брат убива брата си. Освен това, брати и сестри, чувал съм да бъдат убити най-охраняваните личности на тази земя. Президенти, министър-председатели също са обект на несигурност. Забелязвам, че колкото един човек носи по-голяма отговорност, колкото е по-значим на тази земя, толкова е обект на вражеска сила, която иска да ликвидира човекът. Естествено, за този човек се полагат и най-много грижи да бъде охраняван, да се чувства най-сигурен. Моето впечатление е, че ние не можем никога да гарантираме живота си, не можем да изградим такава система на сигурност, която абсолютно да гарантира живота ни. Когато изучаваме шестата глава на пророк Даниил, ние се сблъскваме с този въпрос и получаваме по-реална светлина от гледна точка на свещеното писание и от Божия гледна точка по въпроса за сигурността. Така се казва и ви проповедта ни тази вечер. Най-впечатляващото в шестата глава на пророк Даниил е записаното в 16, 17 и 22 стих. Шеста глава, 16 и 17 стих. Тогава царят заповяда, да докараха Даниила и го хвърлиха в рова на лъвовите. А царят, проговаряйки, рече на Даниила: Твоят Бог, комуто ти служиш непрестанно, той ще те отърве. После като донесоха камък и го поставиха на устието на рова, царят го запечата със своя си печат и с печата на големците си, за да се не измени никакво намерение относно Даниила. И 22 стих. Моят Бог прати ангела си да затули устата на лъвовите. Та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред него, още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. Брати и сестри и мили приятели, може ли да се случи това? Един въпрос, който е сериозно предизвикателство срещу нашия здрав разсъдък. Може ли един човек да бъде хвърлен сред тези диви, свирепи животни, да прекара една нощ заедно с тях и в крайна сметка да се окаже, че може да излезе оттам невредим? Това е преди всичко едно доказателство за цар Дарий. От тази глава ясно разбираме, че Даниил добре е разговарял с него и много е говорил във връзка с еврейския бог. Защото Дарий е добре просветен по този въпрос. Сега дойде времето този бог да бъде изпитан, да се докаже съществува ли, не съществува ли. Има ли такъв бог, за какъвто Библията говори? Ако брати и сестри, мили приятели, има такъв Бог, той не трябва само да е написал една Библия, да е станал причина да се напише една Библия, но той трябва да се демонстрира по някакъв начин. Трябва да се изяви, да се чувства неговата намеса и проява. И сега след едно теоретическо запознаване на Дарий с живия Бог, сега той трябваше да се запознае практически с този Бог. Даниил е този Бог, на когото ти уповаваш и служиш непременно, непрестанно. Избави ли те? Но искам да се върна преди да говорим по този въпрос, че това непременно трябваше да стане. А да се разбере, че Бог на Библията е един жив Бог, действително съществуващ, вечен Бог, точно такъв какъвто го описва Библията. Но, мили приятели, възможно ли е това да се случи? Един човек да бъде хвърлен сред лъвове и да остане жив? Възможно е, ако действително съществува Бог. Смея да направя някои разсъждения като такива, ако хората по това време са могли да хванат лъвове и да ги овладеят и поставят там, където желаят. Не е ли възможно този Бог, който е създал тези лъвове, да прави с тях това, което иска, да ги овладее така, както той желае? Защо трябва да ни се струва, че толкова невъзможно Бог да направи това, което е по силите му, в неговите възможности? От тази случка с преживяването на Даниил в този ров е едно предизвикателство за нашия разсъдък, но то е едно сериозно предизвикателство и за нашия дух. Уважаеми присъстващи, може ли на един човек, който толкова много служи на Бога, толкова предан и всеотдаен, да му се случи тази неприятност? Ние обикновено сме свикнали да мислим, че колкото един човек е по-предан, по-тясно свързан с Бога и спечелил Божието благоволение, толкова е по-сигурен в този живот. А сега аз лично съм малко смутен от това, че разбирам, че независимо, че този мъж е толкова посветен, в крайна сметка трябвало да преживее големи страхове и да премине през такъв голям ужас. Ето защо поставям въпроса за сигурността. Той не засяга толкова много хората, които са извън църквата. Те се защитават по своя начин, доколкото могат. Но как стои въпроса с моята и твоята сигурност, когато знаеш, че има един жив, всемогъщ Бог, който е възможно да затвори устата на лъвовите и все пак да преживееш много така неприятности и притеснения? Интересно е да се отбележи, че, искам да използвам фигуративен език, че Даниил е стоял за 4 здрави стени. 4 стени на сигурността. Първата е това, че той е заемал висок държавен пост. Свещеното писание ни казва, че Дарий решава да го направи министър-председател. По силата на поста този човек е особено охраняван. За него се грижат няколко души специално за сигурността му. Това е тяхната задача. Те са длъжни да му осигурят на сигурност навсякъде, където той отиде. Първо те отиват, за да са сигурни, че когато той отиде там, няма да му се случи нищо лошо. Така че Даниил е един човек, който е защитаван от тази дебела стена. Освен това, свещеното писание ни казва, че той се е ползвал с благоволението на царя, на императора. Вижте как звучат думите на Дарий в Даниил 6 глава 14 стих. Тогава царят, като чу тия думи, наскърби се много и тури при сърце да отърве Даниила и трудеше се до захождането на слънцето да го избави. Един човек, това е втората стена, защитна стена пред Даниил. Той е спечелил благоволението на монарха и монарха се е трудил до вечерта, до залязването на слънцето да го избави. Оказва се, че и това не помогнало. Даниил не се избави за това, че е министър-председател, че е специално охраняван. Това не го постави в по-малка опасност. Това, че е любимец на императора, на всемогъщия Дарий, и това не го постави в сигурност. Още нещо. От свещеното писание научаваме, че той е стоял зад още една дебела стена на сигурността. Както четем в Даниил 6 глава 4 стих. Тогава князете и сатрапите се стараяха да намерят причина против Даниила относно делата на царството, но не можаха да намерят никаква причина или вина. Това е също една много добра защитна система. Да си добър в професията, да изпълняваш безупречно. Това ти дава сигурност. Не се е намерил подобен човек на него. И той е стоял и зад още една защитна стена, която според мен е най-дебелата, най-здравата, както четем в Даниил 6 глава 16 стих. Тогава царят заповядата докараха Даниила и го хвърлиха в рова на лъвовите. А царят, проговаряйки, рече на Даниила: Твоят Бог, комуто ти служиш непрестанно, той ще те отърве. Уважаеми присъстващи, за мен като вярващ човек, това е най-здравата стена, най-голямата гаранция за сигурност. Да служиш на Бога денем и нощем, непрестанно. Да си верен поклонник на Бога. Това е четвъртата, най-голямата осигуровка за сигурност тук на земята. И се оказа, че за Даниил нито една от тези системи, поставени тези стени, не му гарантираха сигурността. Той трябваше да преживее да изпадне в положение на съвършенно безпомощен човек. Абсолютно нищо не може да го защити. Царят, който го обича, издава заповед да го хванат и да го хвърлят в рова на лъвовите. Защо няма сигурност, брати и сестри? Разбирам за злите човеци да няма сигурност, за хора, които не познават Бога, да няма сигурност, но за един Данаил да няма сигурност. Защо е така? Има привидни причини. И привидната причина, брати и сестри, е неговата принципност. В Даниил 6 глава, 10-11 стих четем. А Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодаряш пред своят Бог, както правеше по-напред. Тогава уния човеци се събраха и намериха, че Даниил отправяше просба и се молеше пред своя Бог. Какво щеше да се случи, ако той 30 дни не беше се молил? Нямаше ли да бъде по-сигурно? Брати и сестри, нашия конфликт. Изпадаш в беда по въпрос на един принцип, свързан с твоята връзка с Бога. И почваш да си мислиш, внушава ти се, че ако направиш компромис с този принцип, ще бъдеш сигурен. Просто ще се избавиш от една беда. Хората ясно казват, ако ти не дойдеш в събота на работа, ще бъдеш уволнен. Или на някакво друго условие, ти поставят свързано с твоята вяра. Или на секретарката казват, ако не кажеш истината, ако казваш истината, ще бъдеш освободена. Какво да направиш? Кога си по-сигурен? Когато си верен на принципа и си застрашен или когато направиш компромис? Привидно се създава впечатлението, че Даниил в момента пострада за това, защото не пожела да направи компромис. Оказва се твърде краен. Много принципен. И още една причина има. Това е завистта на колегите му. Казвам формална причина. Просто колегите му завидяха, и затова те станаха негови врагове и искаха да го погубят по някакъв начин. Но свещеното писание и благодарение само на него, не разбираме, че има една истинска причина. И кой стои за всичко това? Кой създава несигурността на тази планета? Исус Христос ясно идентифицира тази сила в Евангелието на Йоан, 8 глава, 44 стих. Евангелието на Йоан, 8 глава, 44 стих. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина, когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Свещеното писание ни казва, че Сатана е от край човекоубиец. Има една могъща сила тук на нашата земя, която е враждебно настроена срещу човешкия род. И той в този живот има само една единствена цел, която му осмисля живота. Това е единственото, което го вдъхновява, единственото, за което той намира смисъл да живее. Да причини колкото е възможно повече страдания на човешкия род и да вземе колкото е възможно повече човешки живот. Да постави колкото е възможно човешки живот в по-голяма несигурност. Уважаеми присъстващи, никакво друго обяснение няма на несигурността ни на нашата планета. Наш не ни заплашва зверове. Ние сме застрашени от човека. Човекът нарича враг другия брата си. И той нарича другият, който счита него за враг, също враг. И се оказва, че на бойната линия се изправят млади хора, които воюват срещу някого, когато са им казали, че е враг. И другият воюва и казва, че този е враг. А те и двамата искат да живеят. Така че свещеното писание ни казва, че истинската причина за това, че няма сигурност на нашата земя, е един, който ни дебне и иска да ни ликвидира. Исус Христос казва, той е от край човекоубиец. Такава е неговата настройка, нагласата му. Апостол Петър говори за същата личност, като я представя по фигуративен начин в 1 Петрово 5 глава и там 8 стих. 1 Петрово 5 глава, 8 стих. Бъдете трезвени, будни, противникът ви дявола, като рекаеш лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Апостол Петър казва, че той е като лъв, който ни дебни, за да ни погълне. И апостола казва, бъдете трезвени и будни. Човекът, за голямо съжаление, става инструмент на тази сила, за да се постигнат пагубните му намерения. Това особено личи в случая с Данаил. Миналата сряда говорихме за това, брати и сестри, и мили приятели. Сатана беше особено разтревожен от влиянието на Данаил. Какво влияние имаше този човек в царския дворец? Принципен, безупречен човек, изящен, спечелил благоволението на царя. Сатана разбираше, че няма да може да прокара своите си цели, затова реши физически да го ликвидира. Разбра, че този човек не може да се преклони и не може да бъде отклонен от неговите възгледи, от неговата принципност. А затова реши да го погуби и за тази цел използва неговите колеги. Склонни към завист, повече и повече се разпалва завистта, докато съставиха хитри планове в отношението на Сатана, за да го ликвидират. Така че когато ние почваме да проявяваме сатанинските качества, ставаме удобни инструменти в неговите ръце за постигането на неговите погубващи цели. Налага се да избързам малко, кой всъщност загина, когато тези царски чиновници се опитаха да погубят Данаил? Кого погубиха те всъщност? Те погубиха себе си. Уважаеми присъстващи, Сатана няма за цел да погуби само една определена личност. Той има за цел да погуби изобщо човекът. Мене ме кара да завиждам на някакъв човек с цел да го премахна, се оказва, че след това спадам в този гроб, който съм копал на другия човек. Няма значение кой ще падне, дали той или аз ще падне. Ако паднем двамата, прекрасно. Ако някой от нас падне, също е чудесно. Може би тук е мястото да кажа, че колко пъти ние като проявяваме неговите качества, всъщност ставаме инструменти в неговите ръце. Той започва да се служи и да постига своите ужасни цели. Няколко думи искам да кажа за завистта. Тя погуби Божия син. В Матей 27 глава. Матей 27 глава. 17 и 18 стих. И тъй като бяха събрани, Пилат им каза: кого искате да ви пусна? Варава или Исуса, наречен Христос? Понеже знаеше, че от завист го предаваха. Уважаеми присъстващи, от завист го предаваха. Сатана постигна целите си с еврейският народ, за да постави Исус Христос на кръст. Казвам това, за да заостря вниманието на всички нас, като се започне от мен и всички, които слушаме това слово. Невинно нещо ли е да завиждаш на някого? Невинно нещо ли е да подхранваш завистта в себе си? Какъв ужасен демон е това? Как ти отнема спокойствието и мира и как руши изобщо сигурността? Уважаеми присъстващи, какво стана с тая нация, която завидя на Христа и от завист го погуби? Каква е и беше съдбата продължение на 2000 години? Знае ли историята добре? Кой е пострадал от това? Божия син се възнесе и отиде на небето, а една нация остана да страда тук. И днес евреите се чудят защо има такава съдба. Те сами се изпечелиха. А завистта не е безобидно нещо. Една от най-характерните сатанински качества. Тя може да попадне всеки го, независимо дали чете Библия или не. И тези, които четат Библия, също могат да страдат от това качество. Тежко им. На всички, които подхранват, тежко ни на всички нас, които подхранваме завистта. Тя има само един край. Тя те кара да копаеш гроба на другия човек, а не знаеш, че ти сам ставаш жертва на това. Ти падаш в него. Преди всичко, ти си главната жертва на завистта. И така, причината за несигурността на земята, уважаеми присъстващи, кой? Има привидни причини. Истинската причина е врагът на човешките души. Човекоубиецът, който отначало беше човекоубиец. Той ни противопоставя един срещу друг и ни кара да живеем в крайна несигурност. Сигурност имаме само при Бога. Брати и сестри, когато четем колко мощни оръжия е създало човечеството, за да бъде живота по-сигурен, как ви се струва? По-сигурен ли става, колкото са по-мощни оръжията? По-сигурен ли се чувствате? Човечеството непрекъснато създава мощни оръжия и досега да беше ликвидирало Земята. Един обаче не е съгласен това да стане. И той специално охранява нашата планета да не бъде унищожена, уважаеми присъстващи. Той това го е заявил категорично, особено в Откровение 7 глава и там първи стих. След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. Аз, уважаеми присъстващи, бях войник по времето на Берлинската и Кубинската криза. И знаех какво се говори тогава. Не можеше човек да ни настръхне, когато нещата ставаха все по-страшни и по-страшни със всеки изминат ден. В един момент всичко си размина. Напрежението си отпадна. Защо се случи това? Благоразумието наделяло, разума. Четири ангели стоят на четирите ъгъла на земята, за да пазят човешкият мир. Специално натоварени са задачата да осигурят сигурност на земята. И уважаеми присъстващи, ако вярвам, че земята ще оцелее и няма да загуби, да загине от атомна катастрофа, от човешкото безумие, това ми дава гаранцията. Че Господ специално бди на сигурността на нашата планета. В Псалом 127 четем още едно уверение в тази насока. Псалом 127. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражарът. Хората създават форма на управление, но Господ казва, ако Господ не бди, напразно бди охраната, стражарът. В Псалмите е записан още един много ценен за мен стих, който, когато за пръв път ми направи впечатление, особено ме зарадва. Той се намира в Псалом 36 и там 6 стих. Правдата ти е като великолепните планини. Съдбите ти са бездна голяма. Ти, Господи, запазваш човеци и животни. Мислили ли сте за това, брати и сестри, кой охранява животните? Свещеното писание казва, че Господ не пази само човеците, животните пази. Отчудващо е. Исус Христос потвърди тази истина. Но още в Стария Завет Господ казва, че Той има грижата и за животните, не само за човек. И колко насърчително е това, че Господ се грижи не за животните, а колко повече за мен, който представлява много по-голяма ценност за Него. Бог огражда със сигурност тези, които прибягват при Него. В Йов от първа глава и там 9 и 10 стих са цитирани думите на Сатана по отношение сигурността, как е чувствал сигурността на Йов. Йов първа глава, 9 и 10 стих. Сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Особено впечатление ми прави израза оградил. И освен това има още една важна дума, която е представена тук. Направи ли ви впечатление? От всякъде. Не си ли оградил домът му и всичко, каквото има от всякъде? Какво още ви подсказва този израз? Търсил ли е Сатана някаква пролука в тази ограда? Търсил пролука в тази ограда, обаче установил, че никъде няма пролука. Навсякъде е добре охранено. Всичко, което притежаваш, е ти. Брати и сестри, много ме радва тази декларация на Сатана. И аз разбирам, че в един свят на голяма несигурност за мен има едно оградено место. Че един може да постави една ограда около мен, около моите деца, около моята съпруга, около моите вещи. И то такава сигурна ограда, че той не може да проникне от никъде. Независимо, че постоянно се движи около оградата и търси някаква пролука. Важно ми е да подчертая това нещо пред всички нас. Някога изпитваме панически страх, когато чувстваме, че сме в безпомощно положение. Че сме застрашени от голяма беда. А не си даваме сметка каква ограда стои около нас. Каква мощна ограда, в която не може да се проникне. Този Бог, любезни присъстващи, който ни охранява, може да затваря уста на лъвове и не случайно е записано това. То е записано, за да ни даде кураж и насърчение в нашия духовен живот. Даниил каза на Дари, когато разговаряха в 19 до 23 стих, и на утринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете, и като се приближи при рова, извика с плачевен глас към Даниила. Царят, проговаряйки, рече на Даниила: Даниила, служителю на живия Бог, твоят Бог, комуто ти служиш непрестанно, можа ли да ти отърве от лъвовите? Тогава Даниил рече на царя: Царю, да си жив довека, моят Бог прати ангела си да затули устата на лъвовите, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред него, а още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. Братя и сестри, Даниил каза: Ангел Господен дойде тук и затвори устата на лъвовите. Един човек, който преживя Божията, явната Божия намеса и беше под пряката Божия закрила. Ще ми се да прочета още два стиха, които показват увереността на Божиите мъже в сигурността, която намират при Бога. Два прекрасни стиха се намират в Псалом 18 и там 2 и 3. Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канарам моя, на когото се надявам, щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Ще призова Господа, който е достохванен, така ще бъда избавен от неприятелите си. Брати, сте един прекрасен псалом. Това е израз на едно преживяване. Давид, който е минал през много беди, написа този псалом своето лично преживяване. Как хубаво поетично го представя: Господи, Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на когото се надявам, щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула. Брати и сестри, само мога да се чудя, че толкова много хора живеят в несигурност. И толкова хора са далеч от това сигурно място. Със своите ограничени възможности иска да се защитят от една гигантска сила. А Господ е моята яка кула, висока кула. Това е скалата, на която мога да стъпя. Моят избавител. Какво друго да ми каже Бог, за да знае как мога да намеря избавление и спасение? В този дух е и другият псалом, в 61-и псалом, 3-и и 4-и стих. Защото ти ми стана прибежище и яка кула за закрила от неприятеля. В шатъра ти ще обитавам винаги. Ще прибегна под покрива на твоите крила. Защото ти ми стана прибежище и яка кула за закрила от неприятелите. Брати и сестри, това означава практически да живеем без страх, нали? Това означава, че трябва да бъдем абсолютно спокойни. Колко пъти живеем в страх и в тревога? Забравили тези прекрасни обещания? И сега по-важният въпрос. Кой може да се ползва от тази закрила? Всички ли? Бог е предлага, но кой може? Връщам се на Даниил, за да кажа кой може, като подчертавам стихове, които вече чухме неколкократно. В Даниил 6 глава 22 стих. Считам, че няма да е загуба, ако направя едно сериозно повторение на този стих. Даниил 6 глава 22 стих. Моят Бог прати ангела си, та затули устата на лъвовите, та не ме повредиха. Защо? Има някаква причина. Защото се намерих невинен пред него. Още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. Брати и сестри, считам, че има известно условие, за да се ползваме от тази закрила. От тази кула. От това вечно прибежище. Господ очаква от нас да бъдем невинни пред кого? Първо пред Него и след това невинни и пред нашите съчовеци. Брати и сестри, нямам за цел да обяснявам този много сложен въпрос. Защо понякога ни се случват неприятности на нас? Защо някога, като че ли това, което говорихме няколко минути вече, не е вярно? Оказва се, че като вярващи хора сме много уязвими, че преживяваме щети, че като че ли живеем на открито, не под ограда. Не мога да обясня всички причини, но мога да кажа, че когато един човек пренебрегва верността си към Бога и мисли, че може да прави компромиси с честността, с верността си, с изправността в духовния си живот, може да си позволи от удоволствията на този свят и същевременно да се ползва за крилата на Бога, оказва се, че един такъв човек може да се окаже на сигурно място. Брати и сестри, нашия Бог е взискателен Бог. Щедър, любящ, готов много да направи за човека, но той очаква и човека да направи нещо. Невинност пред Бога. Невинност пред човек. Такъв човек, за такъв човек Бог е яка кула, за такъв човек Бог е скала, на която той може да стъпи. Той е прибежище, Божие крило над него. И затова тази вечер апелирам към невинност. Изправност, нравствена изправност пред Бога и пред човек. Какво си мислят, брати и сестри, светските хора, когато виждат, че сме ощетени, уязвени? Те някога ни казват, нали на Бога уповавате? Нали на Бога служите? Всяка събота на богослужение отивате? Защо ви се случва това на вас? Не можем да защитим и да представим добре и Божията кауза. Ние не сме в сигурност и Бог не може да се представи добре. Друго изискване. Даниил 6 глава 20 стих. И като се приближи при рова, извика с плачевен глас към Даниила. Царят, проговаряйки, рече на Даниила: Данаиле, служителю на живия Бог, твоя Бог, комуто ти служиш непрестанно. Какво е другото изискване? Как да му служим? Непрестанно. Когато един човек служи непрестанно на Бога, лечи или не лечи, забелязват ли го тези, които са около нас, или не го забелязват? Брати и сестри, той не е служил, за да го забележи дари. Дори става малко неудобно на един министър-председател да покаже религия различна от тази на неговия началник. По-склонни сме да мислим, че той по някакъв начин е прикривал точно каква е религията му. Би трябвало да я прикрива. Повече да я върши на тайно, да не се забелязва много. Но служението на Бога е такова, че то не може да се скрива. Можете и да скриете, че не пазите събота. Така е направено, че не можеш да скриеш. Каквото и да направиш, трябва да кажеш, че в събота не можеш да работиш или не можеш да направиш това, защото си вярваш и служиш на Бога. Просто не можеш да се прикриеш. За да бъдем под тази яка кула, да ползваме това прибежище, трябва да служим на Бога непрестанно, брати и сестри. Без да държим сметка за това, как на хората им изглежда нашето служение. Даже си спомням, че в духа на пророчеството пишеше: ако вие си провеждате вечерно богослужение и ви дойдат гости, какво да направите? Предлагаше Божията рабиня. Нещо, което ни звучи малко странно. Тя казва, няма да си прекъснете богослужението. Ще поканите хората да участват във вашето богослужение. И като го завършите, тогава ще разговаряте по техните въпроси. Вие извършвате богослужение, служите на вашия Бог. Кажете им това и направете го заедно с тях. А колко пъти ние, когато правим нещо, като ни дойдат гостите, затваряме, заповядайте и започваме друга тема. Брати и сестри, служене как? Непрестанно служене. Ето към какво ни апелира въпросът за сигурността. Защо поставяме този въпрос? Защото е жизненно важен за нас. Ние нямаме по-ценно от живота и трябва да го съхраним по някакъв начин. Виждаме обаче, че сме съвършено безпомощни да направим това. Ето, че Бог ни предлага една добра възможност, но Той постави някои условия. Едно от условията, следващото условие, непрестанно трябва да се служи на Бога. И още едно изискване, което считам, че е много сериозно, брати и сестри, то се намира в 10 стих от 6 глава. А Данаил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си 3 пъти на ден, молеше се и благодаряше пред своят Бог, както правеше по-напред. Какво искам да кажа с това? Аз го загатнах в началото, тук искам да го подчертая по-силно. Намираш се в беда. До сега си държал Божията десница, сигурно, добре, непрекъснато си му служил, правил си каквото изисква, с това си държал здраво за него. Идва бурята пред теб, какво правиш? Пускаш ли ръката, а за да се избавиш ли се държиш по-здраво? Брати, сестри, тук е проблема ни. Какво да направиш в един такъв момент? Е, имаш проблем за съботата. Ще те уволнят от работа. Трудно ще си намериш работа. Да пуснеш ли Божията десница в този момент или да държиш по-здраво? Ето, тук намирам, че едно от много сериозните изисквания. Тогава сме готови да пуснем Божията десница. За какво ще се хвалим? Един човек имаше повечко деца, не си спомня, нали бяха 4 или 5, в края, в който аз живея. В неговия дом се провеждаха богослуженията. Властите го заплашваха многократно и в един момент му казаха, че ако той уволниха го, ще го уволня, той беше шивач, ще го уволня от работа, той има много деца и няма с какво да ги схрани. И тогава той реши да направи компромис. А затова те му обещаха, че ще му помогнат по определен начин. И той реши да пусне Божията десница, за да се хвани за какво? За какво да се хвани? Не мина малко време, всички техни обещания се забравиха и човекът изпадна в немилост, трябваше да напусне родния си град и да търси някъде препитание за себе си. Разпиля си децата, остана самотен. Брати си, това е един много важен въпрос, върху който сериозно трябва да мислим. Точно когато дойде бурята, най-здраво трябва да се държи тази десница. Тогава най-здраво трябва да се хвани за нея, защото няма какво да правиш. И сега, когато му казаха, че не трябва да се моли на Бога, той какво разбра, че трябва да се направи в този момент? Сега най-сигурно трябва да се държи за десницата. Най-много трябва да се моли, без да отстъпи от това. 3 пъти на ден коленичеше и се молеше на своя Бог. И брати и сестри, спечели ли? Беше ли защитен този мъж? Неговата вярност, непоколебима вярност, беше богато възнаградена. Той видя как Божият ангел дойде и затвори челюстите на лъвовите. И така, има яка кула, но какво трябва да се направи? Нещо трябва да се направи. Трябва да се научим здраво да се държим за Божията десница. Особено в трудности, брати и сестри. И още нещо. Кога при Бога не е сигурно? Един въпрос за края. Защото в Евреям 11 глава аз разбирам, че ви казвам някои неща, които с основание могат да се сметнат и малко противоречиви. До сега говоря какво трябва да направим, за да се чувстваме напълно сигурни при Бога, а сега трябва да ви прочета един стих за хора, които са направили всичко това и въпреки всичко са били уязвени. Това чета в Евреям 11 глава 36 до 38 стих. Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион претрити. С мъки мъчени, умираха заклани с нож. Скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововите на земята. Това е значи. Брати и сестри, не са ли вярвали те, че Бог е тяхната кула? Не е ли Бог бил Бог тяхната скала? Не са ли прибегнали те при нея? Не са ли били достойни? Тук пише, светът не е достоен за тях. Това са героите на вярата. Това са прекрасните мъже и жени, които човечеството е родило и са прославили своя Творец. А се оказва, че за тях не е имало сигурно място на този свят. Те са преживявали през страхотни мъки, притривани с трион, с нож убивани, скитани по планини и пещери. Светът не беше достоен за тях. Защо? Моя скромен отговор. Защо Даниил трябваше да бъде хвърлен в рова на лъвовите? Не можеш ли Бог да го избави преди това? Все пак носи човешко сърце. Какво е преживявал той мъж, когато е наближавал фаталния ден? И когато е бил изправен до самия троф и вижда вътре тези кръвожадни животни? Какво е изпитвало неговото сърце? Не смятам, че не е трепнало. Той не знае какво ще стане там. Ще прати ли Бог ангела си или не? Не го е задължавал. Но, уважаеми присъстващи, как щеше Бог да се разкрие като могъщ и спасяваш Бог, ако това не беше станало? Трябва да кажа, че това повлия и на Кир, следващия управител на Дари, и Кир пусна Божият народ да се върне и даде заповед да се съгради Ерусалим. Така бяха повлияни персите от този случай, не го забравиха. Те твърдо вярваха, че еврейският Бог е живият Бог, владетели на Вселената. Господ трябваше да допусне това ужасно преживяване на Неговия слуга, а за да може Той да се разкрие. И брати и сестри, да знаем, че и най-жестоките сили да се насочат срещу нас, какво може да направи Бог? Може да затвори тяхната уста. Бог, брати и сестри, и още един мъж, велик мъж, един от най-великите мъже остави да страда. И това беше неговия син. За него пише дори в Матей 27 глава, 27 глава, 42 и 43 стих. Други е избавил, а пък себе си не може да избави. Той е Израилевият цар. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Уповая на Бога, нека го избави сега, ако му е угоден, понеже казва, Божий син съм. Нали уповая на Бога да го избави? Брати и сестри, ако беше го избавил, каква надежда щеше да остане за мен? Не може ли Бог да го избави? Но, брати и сестри, нямаше да има надежда за нас. Трябваше Господ да го остави в страданията. Аз знае и твърдо вярвам, че Бог е яка кула. Но, брати и сестри, не знам какъв е Неговия план с моя живот. Не знае кога ще го прославя повече, когато ме избави като Даниил или ме остави като Христос на кръста. Аз не знам това. Той знае и аз му имам доверието. Това, че Господ не ме е избавил от някой беда, не значи, че Той не е яка кула. А значи, че Той има някакъв по-добър план за мен от този, който аз мисля. И подобава да завърша с Исаия 59 глава, 25 стих. Исаия 59 глава, 25 стих. Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще еде слама като вола, и храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубват в цялата ми свята планина, казва Господ. Господ обещава да направи едно царство, в което да има вечна сигурност. Едно царство, в което никой никого няма да заплашва. Е в едно царство на вечна радост и на вечно веселие. Господ да помогне, брати и сестри. От опит, отличен опит да познаем, че Господ е яка кула в този живот. И да сме готови да му се доверим съвършено, когато Той решава какво трябва да стане с нас. И да знаем, че Той е приготвил за нас царство, в което ще има вечна радост и вечна сигурност. Амин.
Крепи!